Vanoggend se skriflesing vir die oordeenking kom uit Johannes 12 vers 1 tot 7 en jy is welkom om te blaai in jou Bybel. Ek lees uit die 2020 vertaling, maar die vertaling wat jy by jou het is ook reg en jy sal maklik kan volg waar ek lees en waaroor die gedeelte gaan. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers. Dankie Here Jesus dat ons in die oggend vroeg saam met U en by U kan stil word. Dankie dat ons kan bid en kan lees uit die Bybel en saam kan gesels oor hierdie gedeelte voor ons dag besig raak. Here, ek bid dat U met elkeen van ons sal wees in hierdie dag wat voorlê, maak ons harte rustig. Help ons om ons oë en ons harte en ons ore op U te fokus deur hierdie dag. Daar is so baie dinge wat vandag ons aandag gaan nodig hê en so baie mense na wie ons moet luister en wie ons moet help. Gee ons die wysheid en insig, Here, om kalm te bly in alle omstandighede en ook ons vreugde in U te vind. Help ons, Here, om U ons prioriteit te maak en dat ons altyd eerste aan U sal dink en dat ons altyd ons beste vir U sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees uit Johannes 12. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei, en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardusolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het gesê nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraers gevat. Daarop het Jesus gesê, laat haar begaan, sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Nou net 'n kant nota, daardie hoeveelheid geld wat Lazarus daar noem ons omtrent 'n jaar se loon. So daardie reukolie wat Maria daar gebruik het, was nie 'n baie goedkoop kommoditeit in daardie tyd nie. Maar kom ons sit so rustig bietjie met mekaar en gesels oor wat leer ons uit hierdie gedeelte in terme van prioriteite. Jesus en sy disippels bevind hulle 3 km oos van Jerusalem in 'n dorpie met die naam van Betanië. En teen hierdie tyd het die dorpie sowel as Jerusalem al voller begin raak van pelgrims wat Jerusalem kom besoek vir die Pasga. En die Fariseërs het ook al teen hierdie tyd reeds die opdrag gegee dat enige iemand wat Jesus sien, hulle moet laat weet want hulle wou hom arresteer. So ek kan my dus indink dat hierdie feesmaal ook 'n onderliggende atmosfeer van spanning gehad het, want Jesus het geweet wat vir hom voorlê in daardie selfde week wat sy kruisiging sou wees. En die disippels moes ook reeds bewus gewees het van die gevaar waarin hulle verkeer en dat hulle dalk almal arrestasie in die gesig staar. Die rede vir die feesmaal word nie genoem nie, maar as ons kyk na die gaste, dan word daar gereken dat hierdie feesmaal dalk vir Jesus gegee is om dankbaarheid te wys vir die feit dat hy nie so lank gelede nie vir Lazarus uit die dood opgewek het. Dit was nie ongewoon in daardie tyd om die hoofde van belangrike gaste by 'n ete te salf nie, en meeste van die tyd is olyfolie gebruik vir hierdie ritueel. Die slawe het gewoonlik die taak gehad om die gaste se voete te was voor ete, en dit was nie 'n gewone praktyk vir gaste of die gasheer om die voete te was nie. Maria en Martha en Lazarus is ook nie onbekend vir ons nie, en ons weet ook van 'n soortgelyke ete waar Maria by Jesus se voete gesit het in plaas van om vir Martha te help. En hier sien ons weer vir Maria iets ongewoon doen. Sy neem baie duur nardusolie en breek die hele houer oor Jesus uit en vee Jesus se voete met haar hare af. Ek kan myself indink die stilte wat oor daardie vertrek neergedaal het op daardie oomblik. En selfs dat daar dalk 'n paar monde oopgehang het. Hoekom sê ek so? Maria het nie omgegee wat die gaste sou sê van haar wat teen die reëls ingaan om eerstens aan 'n rabbi te vat en tweedens haar hare los te maak en dit te gebruik om sy voete mee af te vee nie. Maria se laag buig by Jesus se voete is die toonbeeld van aanbidding en dankbaarheid. Maria het op hierdie stadium vir Jesus die prioriteit gemaak en het op hom gefokus. Sy was nie besig aan die kombuis of besig om somme te maak oor hoeveel druppels nardusolie Jesus werd is nie. Sy het met oorgawe Jesus gedien. Sy het op daardie stadium net gefokus op haar dankbaarheid en liefde vir Jesus. Judas se reaksie is deur Johannes so skitterend opgeteken. Judas reageer in terme van vermorsing van geld en dat armes beter gehelp kon word met daardie geld. Ek vermoed, Judas het maar net gesê wat almal in daardie vertrek gedink het op daardie stadium. Inteendeel, as Judas op 'n kerkraad vandag was en hy het so voorstel gemaak in terme van armes help, sou hy heel waarskynlik ondersteuning gekry het. Want dis toch belangrik om die armes te help, is dit nie? En dis belangrik dat volgelinge van Jesus nie skuldig bevind word aan vermorsing van fondse nie. Hier sien ons duidelik dat Judas se prioriteit nie Jesus was nie, maar geld, goeie dade en natuurlik homself. Maar kyk wat antwoord Jesus. Los haar, want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Hier kom Jesus en kalibreer Judas en ook die disippels se prioriteite in terme van disippel wees. Jesus kom herinner ons ook vandag dat ons prioriteite in terme van hom moet reg wees. Fokus ons so baie op die armes en al die ander dinge by die kerk, dat ons nie meer op hom fokus nie. Die pragtige sê ding wat ek seker is, julle het ook al gehoor is, ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons nie by die Here van die dinge uitkom nie. En net soos die disippels en Judas gesukkel het met hulle prioriteite, selfs met Jesus sigbaar en tasbaar by hulle, sukkel ons ook vandag om ons prioriteite reg te kry. Waarop fokus jy? Wat hou jou besig? Wat is jou prioriteite? Jou huwelik, jou kinders, jou werk, geld, roem, status, noem dit maar op. Dit is nie slegte prioriteite nie, maar Jesus kom herinner ons vanoggend dat ons eerste prioriteit hy moet wees, en dan al die ander dinge. Matteus 6 vers 33 sê dit vir ons so mooi, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Maria in hierdie gedeelte sien ons prioritiseer Jesus, deur tyd aan sy voete deur te bring. Alles wat sy het, aan hom te offer. Maria se salwing van Jesus herinner ons aan die liefde en dankbaarheid wat ons moet hê vir die Here. So wat is 'n paar praktiese wenke om my en jou prioriteite te kalibreer, dat ons altyd sal onthou en sal weet dat ons Jesus eerste moet plaas in ons lewe. Kom ons kyk kortliks daarna. Eerstens, maak tyd vir Jesus. Prioritiseer jou skedule. Besige skedules word deur die vyand gebruik om ons fokus weg te vat van Jesus af. Maria het nie rondgehardloop in die huis en in die kombuis om mense te bedien nie. En daar is niks daarmee verkeerd nie, daar is ook 'n plek vir dit, maar op daardie stadium het Maria se prioriteite gefokus op Jesus. Maar sy het tyd gespandeer saam met Jesus. En hierdie is 'n doelbewuste keuse wat ons maak elke dag. Dit gebeur nie van self nie. Ons moet doelbewus daai besluit neem om Bybel te lees en om te bid en om stil te raak. In die tweede plek, spandeer daardie tyd wat jy gemaak het om Bybel te lees en te bid. Leer om ook net te sit in Jesus se teenwoordigheid. Kweek gesonde geloofsgewoontes. Dit vat dissipline en dit vat tyd. Elkeen van ons het ander maniere om die Here te aanbid en ander maniere om stil te word by sy voete. En elkeen van ons doen dit op 'n ander tyd in die dag op 'n ander manier. Maar die feit bly staan is dat ons moet tyd maak vir die Here en tyd maak om Bybel te lees en te bid. Derdens, soek Jesus se raad en leiding in alle areas van jou lewe. Lê dit in gebed aan sy voete en jy sal verbaas wees hoe Jesus jou lei en help. Filippense 4 vers 6 en 7 sê vir ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Paulus het dit so mooi saamgevat, mense het eintlik nie eens nodig om daardie vers te verduidelik nie. Vierdens, aanbid Jesus met alles wat jy is en het. Ons is nie allemaal dieselfde nie en jou aanbidding gaan anders ter wees as myne. Maria het nie teruggehou in haar aanbidding van Jesus nie. Sy het die hele fles uitgestort. Sy het nie net 'n paar druppels op Jesus gesprinkel nie. Aanbid Jesus ten spyte van die Judasse in die lewe wat dalk gaan kommentaar lewer oor hoe jy die Here aanbid en wat jy vir die Here gee. Ten spyte van die mense wat jou kritiseer, hou aan om Jesus te aanbid. Jesus weet van die dieper betekenis van Maria se daad, omdat hy weet wat in daardie week vir hom voorlê. Hy het ook geweet dat daardie spesifieke olie gewoonlik ook gebruik was vir om lyke te balsem. So Jesus het geweet dat Maria, en ek dink Maria het op daardie stadium nie geweet nie, maar dat Maria besig was om sy liggaam voor te berei vir sy lyding en dood. Maria het dus 'n baie belangrike rol gespeel in Jesus se lydenspad. En ek bid, en dis my, die gebed van my hart, dat ons elke keer, wanneer ons dink aan Jesus se kruisiging, ook sal dink in die dae en in die aanloop tot sy kruisiging, al die gebeure wat daar gebeur het, en ook waar Maria nou vir ons 'n pragtige voorbeeld is van prioriteite, waar sy al haar tyd en alles wat sy gehad het, en die beste wat sy gehad het, voor Jesus uitgestort het, en oor Jesus uitgestort het. Jesus het immers alles wat hy gehad het, en alles wat hy was, vir ons opgeoffer aan die kruis, en daarom kan ons nie anderster as om hom ons eerste prioriteit te maak nie. Wat 'n wonderlike gedeelte is dit, en ek wil julle aanmoedig om in die dag en in die week wat voorlê, Jesus julle prioriteit te maak, en vir hom die beste te gee. Baie keer skeep ons hom af, ons gee min van ons tyd vir hom, ons gee nie die beste wat ons het vir hom nie, en ek bid vandag dat ons allemaal ons prioriteite sal herkalibreer. Die gejaag van die lewe kan ons baie keer ons aandag aftrek van wat regtig die ware prioriteite is. Mag die Here ons genadig wees om ook in hierdie tyd wat voorlê, voor ons lê en die dag wat voor ons lê, op hom te fokus en hom eerste te stel. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat ons kortliks vanoggend uit Johannes 12 'n paar dinge kon leer en die belangrikste ding was eintlik hoe Maria teen al haar kulturele wette en al haar Joodse wette in beweeg het en presies die teenoorgestelde gedoen het wat eintlik van haar verwag was en u die prioriteit gemaak het. Dit is so wonderlik om dit te kan sien, Here. Ons word partykeer so vasgevang deur rituele en kultuurvereistes dat ons partykeer vergeet dat u eintlik bo al hierdie dinge uitstyg en dat ons elkeen op ons eie manier u aanbid. Dankie dat u ons die vryheid gee om u te kan aanbid binne ons eie omstandighede en ook soos wat dit vir ons gemaklik voel. Here, help ons om mekaar nie te kritiseer of te veroordeel as die persoon langs my dalk u anderster aanbid as wat ek doen nie, of wat ek gewoond is nie. Help ons, Here, om verdraagsaam te wees, teenoor mekaar en mekaar die ruimte te gee, om u te aanbid, en vir u dankie te sê, en dankbaarheid teenoor u te betoon. Help ons, Here, om ons dag ook so te prioritiseer, en ons skedule so te reël, dat ons altyd sal tyd maak vir u. Here, ons weet, dit is 'n doelbewuste besluit, wat ons in ons besige skedules moet inwerk, is 'n afspraak met u, want dit is iets wat waar sonder ons beslis nie kan ons dag ingaan nie. Help ons, Here, wees ons genadig, dankie dat u verstaan van al ons probleme, dankie dat u verstaan van al die eise wat oor ons pad kom. Dis wonderlik om met u te kan praat voor ons dag besig raak. Ek bid dit nie omdat ons verdien nie, maar alleen uit genade. Amen.